Filipeni, capitolul 1, versetele 18 la 20. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăsneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Amin. Haideți să cerem binecuvântarea Domnului peste cuvântul Său. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta, la cuvântul Tău și dorim, așa cum este cuvântul Tău deschis în fața noastră, să fie și inimile și mințile noastre, Doamne, deschise la cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Ajută-ne, Doamne, să învățăm din cuvântul Tău care sunt motivele bucuriei și ce ar trebui să ne însuflețească, să ne umple viața de voioșie și viața, Doamne, să o trăim după voia Ta și pentru slava numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că ne-ai cercetat în această seară și cred că prin Duhul Tău cel Sfânt vei continua să ne cercetezi și să ne transform tot mai mult, Doamne, după voia și chipul Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog, luați loc. Aș vrea să vă întreb dacă știți care a fost tema pe care am avut-o ultima dată când am stat în fața dumneavoastră. Motivele slujirii. Slujire, de ce? Pentru că apostolul Pavel este în închisoarea din Roma și frații, îmbărbătați de atitudinea lui în fața încercării, în fața împrejurărilor adverse, vestesc pe Dumnezeu cu și mai mare îndrăsneală. Mulți, spune apostolul Pavel. Unii, însă, spune el, îl vestesc pe Domnul Iisus Hristos din dragoste și acesta este motivul curat, motivul binecuvântat, motivul pe care fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să-l aibă ca și motiv al predicării, dacă e nevoie și cu vorba, mai ales cu viața. Dar, spune apostolul Pavel, unii îl vesteau pe Domnul Iisus Hristos ca să mai adauge un necaz la lanțurile mele, din pismă, din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Și mă rog Domnului ca Domnul să nu ne găsim nici unul dintre noi în cea de-a doua categorie. Amin? Să ne găsim în prima categorie. Dar dacă am văzut motivele pentru care putem să-L slujim, putem să-L vestim pe Dumnezeu, putem să facem lucrarea împărăției, în această seară aș dori să vedem câteva motive, câteva principii pe care apostolul Pavel le-a înțeles și care cred că au stat la baza acestei stări de bucurii continui pe care apostolul Pavel a experimentat-o. Uitați, în textul care l-am citit, apostolul Pavel spune lucrul acesta, căci eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Și normal că împlinirea mandatului era obiectivul lui. Și chiar dacă el nu mai poate să meargă, faptul că mandatul se împlinește, trebuia să-l satisfacă. Și totuși, dat fiind împrejurările în care se găsește, modul în care unii frați vesteau pe Domnul Iisus Hristos, te-ai fi așteptat ca apostolul Pavel, sau m-aș fi așteptat ca apostolul Pavel să termine prezentarea cu prima parte a versetului 18. Uitați, ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Și cu asta Pavel ar fi putut să spună, am bifat, m-am achitat de datoria pe care o am. Dar nu se oprește acolo. Ci continuă apostolul Pavel și spune, eu Mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. Apostolul Pavel trăiește o bucurie profundă, constantă, care dă în afară și pe care nu poate să o țină ascunsă, pe care îi lasă și pe frații din Filipii să știe că, într-adevăr, se bucură. Poate și frații din Filipii treceau, și cu siguranță treceau, istoria ne spune, treceau prin aceleași împrejurări adverse, ca și apostolul Pavel, de prigoană. Și poate că frații își duceau însărcinarea și își trăiau credința, dar poate nu cu bucuria pe care Pavel o experimenta. Și Pavel are de grijă să le spună: eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. O bucurie constantă, o bucurie pe care numai apostolul Pavel, pușcăriașul optimist, poate să o aibă. Pe care numai apostolul Pavel, omul care are o misiune clară și care vrea să ducă misiunea la bun sfârșit, apostolul Pavel are bucurie constantă, care dă peste marginile ființei lui, pentru că privește împrejurările din perspectiva lui Dumnezeu. Apostolul Pavel este bucuros, nu numai la timpul prezent, ci este bucuros și la timpul viitor. Care este secretul acestei bucurii, unei astfel de bucurii profunde? Atunci când este vorba de viața de copil al lui Dumnezeu, și vreau să cred că în această seară fiecare dintre noi, cei prezenți aici, suntem copii al lui Dumnezeu, amin? Și dacă este cineva aici, Doamne, cercetează, ori de câte ori acest suflet sau suflete pășesc casa ta, nu contează vârsta, cercetează-le ca să devină cât mai curând copii ai tăi. Pentru că când e vorba de viața de a trăi o viață de copil al lui Dumnezeu, nu poți fi optimist, nu poți fi bucuros, nu poți să te concentrezi asupra țelului pe care îl ai și asupra însărcinării și a misiunii pe care o ai din partea Domnului Iisus Hristos, dacă nu înțelegi câteva principii. Și cred că apostolul Pavel le-a înțeles și le-a pus în practică. De aceea el poate să spună: eu mă bucur și mă voi bucura. Ce a înțeles Pavel? În primul rând, cred că Pavel a înțeles că nu poate lucra de unul singur și se sprijină pe rugăciunile fraților și pe puterea, călăuzirea Duhului Sfânt. Vă rog să vă uitați cu mine în cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel spune: căci știu. Apostolul Pavel este sigur că situația în care se află va avea drept rezultat mântuirea lui. El știe, știu. Lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Și mântuirea aici nu cred că poate fi, nu se referă la eliberarea lui, pentru că continuă în versetele următoare exprimându-și incertitudinea dacă va trăi sau va muri. Ceea ce știe cu certitudine apostolul Pavel este că ceea ce îi se întâmplă va avea beneficii pentru el în timp și în eternitate, pentru viața de acum și pentru viața viitoare. Și apostolul Pavel știe aceasta cu siguranță, că știu. Aș vrea să vă întreb și să ne gândim foarte serios. Ce anume știm noi? Ce anume știm din cuvântul lui Dumnezeu? Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Și dacă nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, și dacă nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să petrecem mai mult în studiul cuvântului. Pentru că este important. Atitudinea începe cu, la nivelul minții, la cunoaștere, știu, cu certitudine. Știm o sumedenie de lucruri din viața de fiecare zi, din profesiunea pe care o avem. Știm. Dar din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este benefic pentru starea noastră spirituală. Cât de mult știm cu certitudine? Optimismul lui Pavel nu este nefondat. În situația în care se află, Pavel spune: mă bucur. Pentru că el are două puncte de sprijin. Rugăciunea prietenilor, a fraților din Filipii și prezența și ajutorul Duhului Sfânt. Aparent și nu aparent, sigur, aceste două puncte de sprijin, două temelii pe care Pavel se sprijină, aparțin la două realități diferite, una umană și una spirituală. Sunt aparent diferite, dar în esență fac aceeași lucrare. Lucrarea de mângâiere, lucrarea de mijlocire, lucrarea de a simți unul cu altul. Și apostolul Pavel spune, știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre. Pavel a înțeles că nu poate să lucreze de unul singur, ci are nevoie de frați care să-l susțină în rugăciune. Și nicio altă cerere nu este mai frecventă pentru sine către frații din bisericile întemeiate decât cererea de a fi purtat pe brațe de rugăciune. Și vreau să spun că mă bucur că Dumnezeu m-a pus într-o biserică care pune preț pe rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica cu un duh și mai mare de rugăciune. Pentru că nu este bucurie mai mare decât să știu, să-i aud pe frații din echipa de slujire că ne rugăm unii pentru alții și să știu că se roagă pentru mine. Dar apostolul Pavel nu numai că s-a bucurat că frații se roagă pentru el, ci și el s-a rugat pentru frați. Că spune la începutul acestui capitol, în toate rugăciunile mele mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Rugăciunea fraților, punct extraordinar de sprijin. Și dacă apostolul Pavel a înțeles puterea rugăciunii, a cerut și a oferit ajutorul fraților în rugăciune, noi să nu facem la fel. Pentru cei care trec prin suferință, pentru cei în fața deciziilor, nu este, cred, mai mare bucurie decât să știe că frații, surorile se roagă pentru ei, că suspinul lor este purtat pe genunchi de rugăciune la tronul de har al lui Dumnezeu. Când sunt în călătorie, când sunt în încercare, chiar când sunt în bucurie, este extraordinar să știu că frații și surorile au promis că se vor ruga. Și dacă este adevărat asta, aș vrea să vă spun, pe de altă parte, spunem, suntem toți frați și vreau să spun și cred că suntem frați în Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să cred că suntem și prieteni unii cu alții. Dar vreau să vă spun că nu poți fi prieten cu cineva dacă nu te rogi pentru el. Nu poți să spui sunt cel mai bun prieten al tău dacă nu mijlocești pentru el, pentru ea în rugăciune. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Apostolul Pavel a avut nevoie, frații din Filipi s-au rugat. Noi ce facem? Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Pavel știe că are însoțirea Duhului Sfânt, mângâietorul, călăuzitorul, cel care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Duhul Sfânt, promis de Domnul Iisus ucenicilor. Situația în care se găsește Pavel, în care s-au găsit nenumărați credincioși de-a lungul veacurilor, este descrisă de Domnul Iisus Hristos în Marcu, capitolul 13, cu versetul 11, aș dori să citesc, în care Duhul Sfânt, mângăietorul, călăuzitorul, cel care mijlocește pentru noi, Domnul Iisus Hristos spune așa, când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, prin ajutorul, prin rugăciunile voastre și ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Duhul promis, coborât în ziua rusariilor și credem, prezent în viața noastră, prezent în viața bisericii, este cel care l-a întărit pe Pavel și mă rog ca să ne întărească și pe noi, să fie motivul bucuriei noastre. Numai așa vom avea o bucurie continuă, o bucurie molipsitoare, dacă vreți. Lucrarea, am spus, se face pe două dimensiuni. Este nevoie de dimensiunea umană, dar este nevoie și de dimensiunea divină. Este nevoie de rugăciune. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de bani. Dar este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de timpul nostru, dar este nevoie și de puterea Duhului Sfânt. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta, să ne facem partea noastră și avem promisiunea că Tu îți vei face partea. Motivul bucuriei și secretul bucuriei lui Pavel este că se sprijină pe rugăciunile fraților și pe ajutorul Duhului Sfânt. În al doilea rând, motivul și secretul bucuriei lui Pavel, această bucurie extraordinară este acela că înțelege că Domnul Iisus Hristos este Și trebuie să fie glorificat în trupul lui. Și aș vrea să spun ceva aici. Domnul Iisus Hristos, frați și surori, este glorificat în trupul meu sau nu este glorificat deloc? Domnul Iisus Hristos nu este glorificat în clădiri. Domnul Iisus Hristos nu este glorificat în programe. Ci Domnul Iisus Hristos este glorificat în ființa copiilor săi. Și apostolul Pavel înțelege aceasta și uitați ce spune. Dar acum, uitați-vă, în versetul 20, în partea a doua. Acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Nu este important pentru Pavel verdictul pământesc al procesului, ci glorificarea Domnului Iisus Hristos. Un om al lui Dumnezeu, Lordul Shaftesbury, făcând ecoul cuvintelor lui Pavel din acest verset, avea o frază pe care o repeta mereu și mereu și spunea acest om al lui Dumnezeu: piară toate lucrurile din fața mea pentru a glorifica pe Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune: Hristos va fi proslăvit în trupul meu. Trupul meu, termenul acesta este folosit și în Romani, capitolul 14, cu versetul 8, în care cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Iar în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20, găsim următoarele cuvinte: căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu, unde? În trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, apostolul Pavel spune, trebuie să fie glorificat în trupul meu. Cum este El glorificat? În fiecare parte a ființei mele. Este Domnul Iisus glorificat prin ochii mei, prin privirea mea? Este Domnul Iisus Hristos glorificat prin limba mea, prin modul meu de vorbire? Este Domnul Iisus Hristos glorificat prin gândurile mele? Sunt multe versete și le cunoaștem. Cuvântul lui Dumnezeu spune: din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă dorim ca să-L glorificăm pe Domnul Iisus Hristos prin vorbire, frați și surori, haideți să ne umplem inima de cuvântul lui Dumnezeu și mintea de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu prin privirea noastră, Doamne, pune o strajă ochilor noștri, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă. Trăim într-o societate și nu vă spun nimic nou. Este destul să conducem pe autostradă sau să mergem la magazin să cumpărăm și când mergem să plătim, suntem, sau la televizor sau pe internet, suntem inundați de imagini care, spunea cineva, fac apel la instinctele primare ale cărnii, care fac apel la tot ceea ce este nespiritual, ca să vândă, ca să promoveze. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm curați și din această privință, pentru că Domnul Iisus Hristos, frați și surori, trebuie să fie glorificat în trupul nostru. În altă traducere, acest text spune: Hristos să fie mărit, magnificat. Și mi-a venit în minte, când am citit această traducere, imaginea lupei de citit, care este o lentilă convexă. Și dacă o pui și te uiți la ziar, la carte, vezi cartea, vezi literele mărite. Dar vă spun, dacă ții lupa departe de carte, dacă cartea sau ziarul nu este între lentile și punctul focal al lentilei, nu vezi nimic. Dacă revista, dacă la ceea ce te uiți este aproape de lupă, lupa mărește. Așa este și Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos va fi mărit în trupul nostru, prin ființa noastră, dacă suntem aproape de Domnul Iisus Hristos. Așa că, Doamne, ajută-ne în fiecare zi să fim tot mai aproape de Tine. Ajută-ne în fiecare zi prin rugăciune, prin cuvânt, prin meditație să ne apropiem de Tine. Apostolul Pavel continuă cu fraza extraordinară din versetul 21: căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Pentru apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos a fost începutul vieții. pe drumul Damascului. Pentru apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos a fost continuarea de zi de zi a vieții lui. Nu a trăit nicio zi fără prezența Domnului Iisus Hristos după întâlnirea pe drumul Damascului. Și aș vrea să vă întreb câte ore din zi și din săptămână trec fără să ne amintim de Domnul Iisus Hristos. Vreau să cred că nu trec zile, dar câte ore? Pentru mine a trăi este Hristos. Pentru noi spunem aerul, dacă n-am aer mor. Pentru mine a trăi este Hristos, spune apostolul Pavel. Frați și surori, nu vom avea bucurie dacă nu suntem conectați la sursa bucuriei. Și Domnul Iisus Hristos este sursa bucuriei adevărate. Să stăm de vorbă cu El. Pentru apostolul Pavel, Domnul Iisus Hristos era inspirația vieții, energia vieții, Cel care a dat sens și însărcinare vieții Lui. Domnul Iisus Hristos era tăria, era harul Lui. Apostolul Pavel dă cea mai extraordinară, cred, cel mai extraordinar comentariu al acestui verset, căci pentru mine a trăi este Hristos, în scrisoarea pe care o scrie fraților din Galatia. Galateni, capitolul 2, versetul 20, spune așa apostolul Pavel: pentru mine a trăi este Hristos. De ce? Pentru că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Extraordinar! Pentru mine a trăi înseamnă a-L glorifica pe Hristos, vrea să spun apostolul Pavel. Și de aceea, dacă mor, aceasta va fi o încheiere sublimă, o apoteoză a glorificării Domnului Iisus Hristos. Pe timpul prigoanei creștinilor, au fost mai multe valuri de prigoană în biserica primară și după biserica primară imediat. Dar istoria consemnează prima consemnare mai detailată a unui martir. Policarp din Smirna. Și acest om a fost prins de ostașii lui Marcus Aurelius. Și după ce l-au prins, omul acesta s-a rugat și rugăciunile lui au fost așa de puternice, spune istoria, încât cei care l-au prins și-au cerut iertare de la el, că l-au prins, că doar și-au făcut datoria. Și consulul care l-a anchetat și care trebuia să-l condamne, i-a spus, când i-a văzut modul lui de viață și modul cum s-a comportat, a spus: vreau să te las liber, doar renunță la Iisus Hristos. Și Policarp a spus: 86 de ani l-am servit și nu mi-a făcut niciodată niciun rău. Cum aș putea să renunț? Cu alte cuvinte, să nu-L glorific în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte, pe regele care m-a salvat. Extraordinar! Putem spune și noi la fel? Poate nu vom fi arși pe rug. Poate nu ni se va cere să ne lepădăm de credință. Însă, în viața de fiecare zi, în trupul nostru, prin faptele noastre, prin vorbele noastre, Doamne, ajută-ne să-L glorificăm pe Domnul Iisus Hristos. Zic, haideți să avem grijă de glorificarea Domnului Iisus Hristos și bucuria se va revărsa în viața noastră. Că așa a făcut apostolul Pavel. Pentru mine a trăi este Hristos. Și în al treilea rând, apostolul Pavel înțelege că trebuie să se sprijine pe ceva și se bucură că se sprijină pe rugăciune și pe ajutorul Duhului Sfânt. Înțelege rostul vieții, să-L glorifice pe Domnul Iisus Hristos și aceasta îl umple de bucurie. Și apoi înțelege că atunci când îl glorifici pe Domnul Iisus Hristos, chiar dacă nu ești scutit de frământări lăuntrice, nu vei experimenta niciodată nicio dezamăgire. În Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, nu există dezamăgiri, frați și surori. Trăim într-o lume și am experimentat, de la cea mai fragedă vârstă până la adânci bătrânețe, dezamăgiri. De la cine nu ne așteptăm și de la împrejurări care nu ne așteptăm. Singurul care nu dezamăgește este Domnul Iisus Hristos. Și apostolul Pavel spune aici: nu voi fi dat, uitați ce spune, Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Și cuvântul, rușine aici nu înseamnă acel sentiment care este generat de vinovăție, ci înseamnă nu voi fi dezamăgit. Nu voi fi dezamăgit, spune Apostolul Pavel. Nu voi fi dezamăgit de puterea transformatoare a cuvântului pe care îl vestesc. Cuvântul nu se va întoarce fără rod. Nu voi fi dezamăgit de faptul că mi-am încredințat viața Domnului Iisus Hristos. Și ce am încredințat? Cea mai sigură bancă, Domnul Iisus Hristos, poate să păstreze până în ziua venirii Lui. Nu voi fi dezamăgit, Apostolul Pavel. Și apoi, cu toate că spune nu voi fi dezamăgit, versetele în continuare, de la 22 la 24, ne prezintă frământările lui Pavel. El spune, sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos. Cum să nu vrei să fii împreună cu Hristos, cel pe care l-ai glorificat toată viața? Dar dacă nu l-ai glorificat, atunci te întrebi, vrei să te muți? Vrei să ridici cortul, să ridici ancora? Să mergi, să trăiești o veșnicie cu Hristos? Spune Apostolul Pavel, pe de o parte doresc să mă mut cu Hristos, pe de altă parte doresc să rămân cu voi, pentru că știu că vă este de folos. Și de aici învățăm că atunci când cineva este dedicat Domnului Iisus Hristos, atunci când cineva face din viața lui, din scopul vieții lui, glorificarea Domnului Iisus Hristos, am spus, Dumnezeu nu dezamăgește. Și Dumnezeu, chiar în fața morții, ne aduce conștiența și încredințarea că Dumnezeu are ultimul cuvânt atunci când este vorba chiar și de sfârșitul vieții. Cum altfel ar fi putut să spună Pavel, Hristos va fi proslăvit, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. El nu a murit când au vrut romanii, ci a murit când a vrut Dumnezeu, frați și surori. Nu murim atunci când vor doctorii sau când doctorii ne dau un pronostic. Am citit zilele trecute că atunci când este vorba de sfârșitul vieții, doctorii sunt corecți în 20% din cazuri. Și am fost în săptămâna asta la medic pentru vizita anuală și mi-a spus, zice, după legea pe care s-a dat, acum, zice, trebuie să ne axăm mai mult pe medicina preventivă și trebuie să-ți spun, zice, înainte ca să intru aici la tine, zice, m-am uitat după condițiile și vârsta care o ai și tot, zice, în următorii 10 ani ai, zice, 6% șansa să faci un atac de cord. Și m-am gândit că tocmai citisem de 20%, am zis, ok, la probabilități 1 pe 20 înmulțit cu 1 la 6 e o probabilitate destul de mică. Dar, frați și surori, acestea sunt probabilități. Acestea sunt numerele pe care le dau oamenii. Răspunsul și soarta noastră este în mâna Domnului. Amen. Și aceasta ne umple de bucurie, ne frământăm, ne gândim. Și Pavel a făcut aceasta. Dar soarta este în mâna Domnului și Dumnezeu nu dezamăgește nici în viață și nici când va veni sfârșitul vieții. Aș dori să închei cu două întâmplări și cu o relatare. M-a marcat foarte mult. Uitându-mă și citind, am făcut mai multe cercetări și am văzut că o notă în știri, poate ați citit-o și dumneavoastră, în ultimele câteva luni s-au întâmplat câteva dezastre aviatice și două au fost aceeași companie, compania malaiziană. Și în această lume există o persoană în viață care trebuia să fie pe amândouă acele zboruri. Un ciclist din Danemarca, mă scuzați, din Olanda, era să fie în primul zbor din Kuala Lumpur spre Beijing. Și în ultimele minute, în ultimele, a anulat zborul pentru că nu vroia să facă escală. Vroia să meargă cu un zbor direct. Acel avion care a dispărut încă nu se știe. Trebuia același om să fie pe zborul care a fost doborât în Ucraina. Din Frankfurt, din Amsterdam, în Kuala Lumpur. Și zice, am decis ca să economisesc bani și să merg prin Frankfurt. În ultimele minute. Nu știu dacă e credincios, dar mă rog ca Domnul să-l cerceteze. Am citit despre o femeie care a zburat din Anglia în America, împreună cu fata ei, în anul 2010, de 67 de ani. Nu, în 2003, mă scuzați, de 67 de ani. Și a zburat în Orlando, spre Orlando. Și în timpul zborului a făcut un atac de cord. Poate ați citit. Eu n-am citit decât săptămâna asta. Și stewardesa, una din stewardese, când a văzut-o că a început să transpire și să aibă simptomele de așa, s-a dus imediat la sistemul de anunț și a spus, este vreun doctor în avion? Și s-au ridicat 50 de persoane. Nu numai 50 de doctori, 50 de cardiologi care erau în drum din Anglia spre o conferință de cardiologie în Orlando. Frați și surori, în mâna cui este viața noastră? Cine are ultimul cuvânt? Și slavă Domnului că cel care are ultimul cuvânt nu dezamăgește. Nu dezamăgește. Să nu ne bucurăm, să ne bucurăm. Aș dori să închei cu o relatare pe care a unui frate credincios, pe care am citit-o și am zis, Doamne, ca și Apostolul Pavel, poate ați auzit, eu n-am auzit de fratele până acum, fratele Constantin Caraman, credincios evanghelic în România, a fost închis împreună cu fratele Aurel Popescu, l-a cunoscut pe fratele Wulbrand, au lucrat împreună și i-a fost luat un interviu. Și s-a făcut și un film documentar despre el, am înțeles chiar în anul acesta. Și spune el așa, la încheierea interviului, cu care aș dori să și închei în această seară. Și Domnul să ne umple de bucuria aceea care dă în afară, pentru că știm în cine am crezut. Și Domnul să ne ajute să avem acel țel al vieții noastre de a-L glorifica pe Domnul Iisus Hristos. Spune așa, în orice moment al vieții, noi dacă-L avem pe Dumnezeu, suntem susținuți. Și chiar dacă vin momente descurajante, noi avem credința în Dumnezeu și rezistăm la aceste tentații, ispite și dureri. Ele sunt de o anumită durată și apoi scăpăm de lucrurile acestea. Ce am putea să spunem? Noi să spunem celor descurajați este în primul rând că lucrul principal este încrederea în Dumnezeu. Amin? Amin. Acum sunt 56 de ani de când sunt pe calea credinței, dar niciun minut nu am considerat că am făcut rău, că sunt credincios sau să dau înapoi, să renunț. Niciun minut. Încrederea în Dumnezeu ne-a fost un suport în tot timpul acesta de aproape 50 de ani ca să pot rezista la atâtea vicisitudini și atâtea lucruri grele în viață și periculoase unele. Și pentru că Dumnezeu ne susținea, ne apăra, în cele din urmă eram biruitori. La ultimul proces mi-au spus, cel puțin 10 ani ai să primești. Anchetatorul Constantin. Aș putea să povestesc și o scurtă discuție pe care am avut-o cu el. Era în anul 72, eram într-o sală, numai eu și anchetatorul. El controla niște materiale, niște cărți. Sublinia, citea materiale care au fost confiscate de la noi, religioase. Iar eu eram pe un scaun, îmi dăduse să fac o lucrare. Am terminat-o și mă uitam la el cum sublinia, însemna și citea. Și eu îi spun, domnule anchetator, mă uit la dumneavoastră, anchetator de securitate, că aveți păcate și trebuie să fiți iertat de Dumnezeu, care judecă, de Domnul Iisus, care iartă. Și lucrurile acestea. Nimeni nu s-ar fi putut apropia. Dar acum, citind materialele acestea și trebuind să trecem noi pe aici să vă vorbim de pocăință, sunteți obligați să le citiți, să aveți această mărturie. Era posibil ca în libertate să mă apropii eu de dumneavoastră, să vă vorbesc despre lucrurile acestea? Și omul spune, anchetator, niciodată. Da, zice domnule Caraman, dar cu ce sacrificiu? Și omului Dumnezeu răspunde: sacrificiul nu contează, dar lucrul s-a realizat. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de atitudine și viața noastră va fi plină de bucurie. Frați și surori, trebuie să fim bucuroși, nu avem altă alternativă. Trebuie să-L glorificăm pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră, nu avem altă alternativă. Trebuie să ne susținem unii pe alții în rugăciune și Duhul Sfânt își va face lucrarea și Dumnezeu nu ne va dezamăgi niciodată. Amin. Amin.